Blaðsíða 6. Punktaletur A, B, C. Punktaletur er ekki tungumál eins og sumir halda, heldur einfaldlega leið til þess að prenta texta á þann hátt að þeir sem geta lesið punktaletrið geta lesið hann. Í stað prentaleturs eru notaðar uppleiftar punktasamsetningar og hver samsetning táknar ákveðin staf. Letrið er annaðhvort hægt að prenta með þar tilgerðum punktaletursprentara eða punktaletursritvél á blöð. Það er hægt að prenta á borða og nota til merkinga og með því að tengja punktaletursskjá við tölvu er hægt að lesa texta af tölvum með punktum sem hlaupa upp jafn óðum. Þegar sjónmissir fer yfir ákveðin mörk, hættir sjónskertur einstaklingur að geta lesið svartletur, jafnvel stækkuð og stutt textabrot. Talgervill getur leist margt fyrir þá sem búa við slíkt, en er ekki hentugur í allt. Punktaletur er frábær aðferð sem nýtist fólki til að gera innkaupalista, lesa uppskriftir, vera með punkta fyrir framsögu og annað slíkt. Með punktaletri er hægt að merkja krydd, taka þvottavél, líf og annað smálegt á heimilinu. Punktaletur er víða, sérstaklega erlendis, nota til merkinga á sjálfsölum, herbergjum og leiðbeiningum. Með ódýrari lausnum og auknum lagakröfum mun punktaletur væntanlega ryðja sér til rúms á fleiri sviðum. Þegar fólk missir sjón fær það ekki sjálfkrafa betra þreyfiskinn og það er enn engin sem undirritaður hefur hitt sem getur notað hendur til þess að gera sér grein fyrir því hvernig andlit lítur út. En með þjálfun er hægt að læra að nema punktaletur og læra þannig stafrófið upp á nýtt. Leshraði er mismunandi og erfitt fyrir fullorna að ná mjög miklum hraða en flestir ætti að geta tilengja sér nógu mikla næmni til að geta lesið merkingar og stuttan texta. Punktaletur er ekki lesið með fingurgómi, heldur neðri hluta ysta liðar vísifingurs og menn geta verið jafn vígir á vinstri og hægri hönd. Ef fingurni duga ekki, er unnið að öðrum lausnum og margar skemmtilegar útfærslur hafa orðið til. Að læra punktaletur er hefðbundin hluti af endurhæfingarferli eftir sjónmissi sem skilur við einstaklingin sem prentletursamlaðan og er frábært verkfæri fyrir blindan einstakling sem vill öðlast meira sjálfstæði í daglegu lífi. Og undir skrifar Rósa María Hjörvar. Með þessar grein fylgir mynd af höndum og blaði með punktaletri.